My beloved brothers
and sisters, би хэдхэн 7 хоногийн өмнө номлогчтой нэгэн захаас хуваалцахаар Мексико хот дахь номлогчийн бэлтгэл төвд очсон. Эхнэр бид хоёр зориуд нилээд хэдэн цагийн өмнө тэнд очлоо. Бид номлогчийг бэлтгэх түмэн үзэсгэлэн сайхан цэцэрлэг, цэвэр цэмцгэр гудамжаар нүд хужирлаж явахдаа шинэ хэл сурах чадваруудыг олж авахд, мөн номлогчдын хувьд үүрэг зорилготой илүү талархалтай байхад суралцж байгаа хэдэн зуун залуу эрэгтэй эмэгтэй номлогчийн нүүрнээс туяаран гэрэлтэх аз жаргалыг ажиглахгүй байж чадаагүй юм. Миний бие тэрхүү гайхамшигт дүр зургийг хормын төдийд ажиглах зураа Алма Хүү Хелманда өөрийн хүмүүсийн түүхийг хөтлөх зарлаг өгөхдөө хэлсэн үгсийг тунгаан бодлоо. Уг түүхэн түүнд итгэмжлэл хүлээлгэн өгсөн сэдгүүдийн хэсэг бөгөөд эдгээр бүх ариун нандин сэдгүүд нэгэн цагт бүх үндэстэн, ястан, хилтэн болон хүмүүст очихын тулд тэдгэрийг хөтлөх ёстой байв. Алма түүнд эдгээр энэ миний хувьд монхоглол хэмээн чи бодож болно. Гэвч болгоогтун өчүүхэн мөн энгийн зүйлүүд агуу их зүйлүүдийг үлрэн аврагчдыг би аврагчдыг би чамд хэлнэ. Мөн өчүүхэн зүйлүүд олон тохиолдолд мэрэгдэйг гутаадаг бөлгөө. Мөн хэзний бурхан их эзэн бурхан өөрийн агуу хийгээд мөнхийн зорилгуудыг тохиолдуулах аргаар ажилдаг. Мөн маш өчүүхэн аргаар их эзэн мэрэгдэйг хичээж мөн олон бод галыг авралыг авчирдаг билээ гэж хэлжээ. Дараа хүмүүс Иесус Христосд итгэл түүний цагаатхал намжтал баптизм ариун сүнсний бэлэг хүлэн авах ба эцсийн хүртэл төвчхөр дамжуулан сэргэгцэн сайн мэдээг хүлэн авахд туслах замаар бусдыг Христосд эрэхт нь урих болно гэсэн эхэдсний арга замын үлгэр жишээг манай цэвэр ариун эдэр залуу номлогчд харуулж байна. Сүмэн гишүүд бидний хувьд өөрсдийн өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлсээр дамжуулан тэдний олон замуудынх нь алдааг ойлгуулж тэдний бодголынх нь авралт хүргэхээр бурхных нь мэдлэгт авчрахт нь туслах боломжтой юм. Би нэгэн удаа гадсны ерөнхийлөгч болон Бишопын хамт итвэх суултай нэг гишүүнд айлчлан очсон юм. Би түн хүндэтгэлийн өдрийн ажиллуудын талаар маш энгийнээр зааж, чин сэтгэлийн хайраа илэрхийлэхэд тэрээр надад хэрэгтэй бүх зүйл нь хэн нэгэн хурч ирээд намайг тэрх байсан юм хэмээн хариулсан билээ. Би тэр даруй босч түүнийг тавирлаа. Маргааш нь нэм гараг байв. Нөгөөх ах гэр бүлээрээ ариун сүслийн цуглаанд ирсэн байлаа. Нэгэн айлчлагч багшилтын үеэр манай тойргийн гишүүн Марта миний ихнэр болон түүний хамтрагчид дахин хизээч битгий ирээрэй гэж хэлжээ. Марта сүмд явхаа болохоор шийдсэн байлаа. Айлчлагч багш нарын нэг нь энэ сүүлчийн айлчлалаар нэгэн дулсыг хамтаа дуулж болох уу гэж хүсэхэд тэр зөвшөөрчээ. Түүнийг дуулж байх үеэр нэгэн онцгой явдал болжээ. Сүнс баг багаар өрөөг дүүргэсэн ажээ. Хүн бүр сүнсийг мэдэрсэн ба Мартагийн зүрх сэтгэл зөөлрч эхлэв. Тэр нүдэндээ нулимстайгаар айлчлагч багш нартайгаа мэдэрсэн зүйлээ хуваалцжээ. Тэр акшинд Марта сайн мэдээ үнэн гэдгийг ойлгосон ажээ. Тэгээ тэр айлчлагч багш нартай ирсэнд нь талархаад тэднийг дахин ирээсэй гэж хүсч байгаагаа илэрхийлжээ. Тэр үеэс хойш Марта айлчлагч багш нарыг баяртайгаар хүлээн авдаг болсон гэнэ. Марта баг насны охинтойгоо хамт сүмд явдаг болов. Тэрээр нөхрийг тэдэнтэй нэгдэн гэсэн итгэлтэйгээр олон жилийн турш охинтойгоо сүмд тогтмол явдаг байв. Эцэст нь их эзэн нөхрийнхэн зүрх сэтгэлд нөлөөлсөн тэр нэгэн өдөр ирж тэрээр ихнэр хоёр охинтойгоо сүмд өвдөг болсноо босноос хойш удалгүй өөр нэг охин бас тэдэнтэй нэгджээ. Энэ гэр бүл гэр оронд нь сайн мэдээний ажиллууд байснаар ирдэг баяр баясгалан мэдэрч эхэлсэн байна. Тэрвээс хойш Марта манай тойргийн нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчөөр нөхөр нь гацсны хэд хэдэн дуудлагад ихтгэлтэйгээр үлчиж байна. Энэ бүхэн бол Мартагийн зүрх сэтгэлд нөлөөлсөн өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйл болох нэгэн дуудлыг хамтдаа дуусны үр дүн юм. Нам бол Сирийн хааны Цэргийн Жанжин нэр хүнд хүч чадал эрэлхэг зоригтой нэгэн байсан ч уйман өвчтэй байлаа. Наамн уйман өвчнөө Израилийн хаан нар эдгээлгэх гэж оролдоод амжилтгүй болсны дараа бошиглогч Илашагийн руу явжээ. Илаша илчил гэж түүнд хэлвэсн. Явж Йордан 7 удаа угаа. Тэгвэл чиний бие махбод дахин сэргэж цэвэр болно. Харин Наамн хилэгнэн уурлан явж харагтун. Тэр над руу гарцаагүй гарч ирж зогсоод өөрийн бурхан эзний нэрээр дуудан өвчтөе газар дээр гараа даллан уйм өвчнэг эдгэн гэж би бодсон юм. Тэгвэл зарцнаар нь ойртож ирж түүнтэй ярин түүнд эцэг минь тэр иш үзүүлэгч танд агуу зүйлсийг хэлсэн бол та хийхгүй байх байсан уу? Гэтэл тэр танд угааж цэвэр бол гэж байхад та хийхгүй гэж юу гэцгээв. Тиймээс Наамн явж бурхны хүний хүүгийн дагуу Йордан гол 7 удаа болохов. Түүний бие махбод нялх хүүхдийн бие махбод мэд дахин сэргэж тэрээр цэвэр болжээ. Бидний бошиглогч ерөнхийлөгч Томас Монсон бид бүгдийг явж ахагч нараа аврахад үрж дэлхийд та нарын тусламж хэрэгтэй байна. Өргөн босгох хөл, атгах гар, урам зоригөх сүнс, сэнсүүлэх зүрх, аврах сүнснүүд байна. Мөнх амьдралын ажлууд та бүгдийг хүлээж байна гэж хэлжээ. Бидний тусламж хэрэгтэй олон хүн биднийг хүлээж байгаа гэдгийг би гэрчилж байна. Эрэлхэг зоригтой ахагч нарыг тэдэнд хүрч, тэднийг өчүүхэн бөгөөд энгийн арга замуудаар аврахад тэд бэлэн болсон байна. Би их эзэн зүрх сэтгэлийг нь аль хэдийн зөөлүүлсэн бидний гэрчил болон чин сэтгэлийн хайрыг хүлэн авахад бэлэн болсон сүмийн итгэх суултай гишүүдтэй очиж уулзахад олон цагийг зориулсан бид тэдэнд хүрч тэднийг урахад тэд эргэлзээгүйгээр сүмдээ иргэн ирэх болно. Бусдад итгэл ба хайраар хүрч ажилтсгаая. Мөн хэрв та нар энэ хүмүүст намжиллыг тунхлахад өөрсдийн бүхэл өдрүүдэд хөдлөмлөж зөвхөн нэг бодхолыг надад авчирхаа бас миний эцгийн ханд усаж түүнтэй хамт та нарын баяр хөөр хичнээн агуу байх билээ. Мөн эдүгэ хэрв миний эцгийн хаан тусад надад авчирсан нэг бодгалтай хамт та нар агуу баяр хөөртэй байхаваас хэрв та нар олон бодгалыг надад авчрах юм бол та нарын баяр хөөр сэчнээн агуу байх билээ гэсэн их эзний амлалтыг сонсгоо. Их эзэн өөрийн бүх хүмүүстэд хайртайг би гэрчилж байна. Тэр амьд бөгөөд бидний гэтлэгч гэдгийг би мэднэ. Иесус Христийн нэрээр. Амен.